Book 2
22
22
Small talk 3
Small talk 3
Fumați?
Poltatteko te?
Înainte, da.
Ennen kyllä.
Dar acum nu mai fumez.
Mutta nyt minä en enää polta.
Vă deranjează dacă fumez?
Häiritseekö teitä, jos poltan?
Nu, absolut deloc.
Ei, ehdottomasti ei.
Asta nu mă deranjează.
Se ei haittaa minua.
Beți ceva?
Juotteko jotain?
Un coniac?
Coniacchia?
Nu, mai bine o bere.
Ei, mieluummin olutta.
Călătoriți mult?
Matkustatteko paljon?
Da, de obicei sunt călătorii de afaceri.
Kyllä, useimmiten ne ovat työmatkoja.
Dar acum ne facem aici concediul.
Mutta nyt olemme täällä lomalla.
Ce căldură!
Mikä kuumuus!
Da! Astăzi este chiar foarte cald.
Kyllä. Tänään on oikein kuuma.
Să mergem pe balcon.
Mennään parvekkeelle.
Mâine facem aici o petrecere.
Huomenna täällä on bileet.
Veniți și dumneavoastră?
Tuletteko tekin?
Da, și noi suntem invitați.
Kyllä, meidät on myös kutsuttu.